uşaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təxminən
cənnəmə
oxuyursan,
səndən getmə, mən səndən getmirəm.
Yox, xahişindən xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Vaslav Havel insan hüquqları mükafatına namizəd olan azərbaycanlı kimdir? Ice Bucket Challenge aksiyası necə oldu? Kül bizim başımız aksiyasına çevrildi. Rusiya-Ukrayna prezidentlərinin görüşü nə ilə nəticələndi? Rusiya sərhədində problem niyə yaranıb? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Hüquq müdafiəçilərinə həbs yoxsa mükafat vermək lazımdır. Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Azərbaycanın insan haqları fəalı Anar Məmmədli 2014-cü il Vaslav Havel İnsan Hüquqları mükafatına 3 namizətdən biridir. Avqustun 26-sında Praqada toplaşan panel 2 qurumu da qısa siyahıya salıb. Onlar İsrailli və Fələstinlilərin hüquqlarını müdafiə edən İsrailin Betisələm təşkilatı və sığınacaq axtaranların hüquqlarını müdafiə edən Beynəlxalq Yesuit Qaçqın Xidmətinin Malta filialıdır. Finalçılar 56 namizət içindən seçilib, qalib sentyabrın 28-də müəyyənləşdirilib, bir gün sonra elan olunacaq. Mükafatın məbləği 79 min dollardır. İkinci ildir verilən mükafatın məqsədi insan hüquqlarını müdafiə fəaliyyətini qiymətləndirməkdir. Ötən il mükafat Belaruslu hüquq müdafiəçisi Ales Bialyatskiyə verilib. Avqustun 27-sində səhər saatlarında Müsavat Partiyasının Göygöl rayon təşkilatının sədri Subatay Quluzadə polis tərəfindən saxlanılıb. Saxlanmaya səbəb olaraq Köşkü kəndində yaşayan müxalifət partiyası fəalının şəxsi həyatında neçə illərdir mövcud olan tövlənin qapısının məktəb istiqamətində açılması göstərilir. Məlumatı partiyanın hüquqşünası Elman Fəttah Meydan TV-yə verib. Elman Fəttah rayon təşkilatının üzvlərindən bu barədə məlumat alıb. Sahə müvəkkili ondan tövlənin qapısını bağlamağı tələb edib. Sabtay bəy isə tövlənin qapısının neçə illərdir həmin istiqamətdə olduğunu bildirib. Bundan sonra müsavatçı saxlanılaraq Göygöl rayon polis şöbəsinə aparılıb. Ancaq Müsavat Partiyası başqanının müavini Gülağ Aslanlı Turana bildirib ki, Subatay Quluzadənin saxlanması polis rəisi ilə aralarında əvvəllər mövcud olan ədavətlə bağlıdır. Ədavətin nədən yarandığı barədə məlumat verməyib. Bununla yanaşı Müsavat Partiyasının rayon təşkilatındakı mənbə Turana deyib ki, ədavət Subatay Quluzadənin pay torpağını satmamasından sonra başlayıb. Subatay Quluzadənin pay torpağının yerləşdiyi Göygöl qorğu və Hacıkənd istiqamətində gedən yolun üzərində varlı adamların çoxsaylı villalar var. Öz növbəsində Göygöl rayon polis şöbəsinin növbətçi hissəsindən Turana Subatay Quluzadənin saxlanma səhvləri ilə bağlı məlumat verməklə imtina ediblər. Hüquqşünas İntiqam Əliyevin evində və onun başçılıq etdiyi Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin ofisində aparılan axtarışdan Nəsimi rayon məhkəməsinə şikayət verilib. Vəkil Anar Qasımlı Media Forum saytində bildirib ki, şikayət avqustun 25-də göndərilib. Şikayətdə İntiqam bəyin evində və ofisində qanunsuz axtarışın aparıldığı, həmçinin axtarış zamanı çoxsaylı qanun pozuntularına yol verildiyi, qanunsuz götürmələrin olduğu qeyd edilib. Hələ ki şikayətə nə vaxt baxılacağı bilinmir. Avqustun 8-də Nəsimi rayon məhkəməsi Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbir seçib. İntiqam Əliyev Cinayət Məcəlləsinin 213.1-ci vergidən yayma, 308.2-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və 192.2-ci qanunsuz sahibkarlıq maddələri ilə təqsirləndirilir. Avqustun 27-sində Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynliyə çıxarılmış hökmdən verilən şikayəti ilkin baxış keçilib. Apellyasiya şikayətində Həsən Hüseynlinin təqsirsiz olduğu, heç bir cinayət törətmədiyi bildirilib və ona bəraət verilməsi istənilib. Vəkil Əlayif Həsənov Media Forum saytına bildirib ki, hakim Bədəl Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən ilkin baxışda Həsən Hüseynlinin özü də iştirak edib. Həsən Hüseynlinin həbsdən azad edilməsi və apellyasiya şikayətinə məhkəmə istintaqa aparılmaqla baxılması, şahidlərin əlavə olaraq dindirilməsi barədə vəsadətlər verdiyi hakimlər heç bir əsaslandırma olmadan hər iki vəsadəti rədd etdilər. Onlar qərarı oxuyanda da demədilər ki, nəyə görə məhkəmə istintaqının aparılmasını istəmirlər. Eləcə bildirdilər ki, istintaqı bərpa etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Apellyasiya şikayətini Həsən Hüseynlinin digər vəkili Elçin Sadıqovla bərabər vermişi qeyni məsələlər qoymuşduq. Proses sentyabrın 9-unda davam edəcək. Statın sonu. Həsən Hüseynli silah tətbiq etməklə xuliqanlıq və qanunsuz olaraq soyuq silah gəzdirmə ittihamı ilə məhkum olunub. İstintaq müddətində polis nəzarətində olan Həsən Hüseynli iyulun 14-də Gəncənin Nizami rayon məhkəməsində 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və məhkəmə zalında həbs olunub. Hökmə görə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri bu il martın 31-də Gəncə sakini Arzu Qəhrəmanovu bıçaqla yaralayıb. Həsən Hüseynli hazırda 2 saylı Gəncə istintaq təcrixanasında saxlanılır. Ice Bucket Challenge buzlu vedrə ilə meydan oxumaq flashmobunu Amerikalı bir gənc ALS adlı sinir xəstəliyinə diqqət çəkmək üçün başladı. Bir qrup Azərbaycanlı gənc isə oxşar kampaniyanı fərqli mövzuda və adda başlayıb. Kül başımıza adı ilə. Həmin videonu təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Here we go.
Ice Bucket Challenge, yəni buzlu vedrə ilə meydan oxumaq flashmobunu Amerikalı bir gənc ALS adlı sinir xəstəliyinə diqqət çəkmək üçün başladı. Flashmobun qaydalarına görə buzlu suyu başından aşağı töküb 3 nəfəri kampaniyaya qoşulmağa dəvət edirsən və xəstəliyə yardım üçün $100 iyanə ödəyirsən. Bütün dünyanın diqqətini cəlb edən flashmoba ölkəmizdən də qoşulanlar olub. Bir qrup Azərbaycanlı gənc isə oxşar kampaniyanı fərqli mövzuda və fərqli adda başladı. Kül bizim başımıza adı ilə. Bu haqda kampaniyanın təşəbbüskarlarından Oktay Namazov Azadlıq Radiosuna danışıb.
Azərbaycanda həqiqətən ictimai siyasi vəziyyət, siyasi durum, bu QHT-lərə olan hücumlar, hüquqşünasların digər ziyalıların həbsə atılması, Azərbaycandakı hal-hazırdakı vəziyyət budur. Bu vəziyyətin qarşısında bizimkilər də durub, çox üzr istəyirəm, amma belə nə ALS xəstələrinə kömək edə biləcək, nə də başqa bir işə yarayan, sadəcə trend olmuş, bir populyar bir şey, flash mob qatılıla başlanan su töhməyinin nəyəsə güya kömək olduqlarını ya da nəyəsə bir iştinç xalqlaya, nəyəsə bir kömək olduqlarını düşünürlər. Biz onun qarşılığında sadəcə Azərbaycanda vəziyyət budur, biz ancaq kül bizim başımıza yaraşır deyə videonu bu şəkildə, konsepsiyasını bu şəkildə şeylədik, dəyişdirdik, belə bir şey çəkdik. Bir görsənə xəstəlikdir. Bu fərdi bir xəstəlikdir. Yəni, fərdlərdə olan bir xəstəlikdir. Bizim cəmiyyətdə çox bu yaralı tərəf, yəni bir xəstəlikdir və cəmiyyətimizin bu yarası ALS-dən qat-qat daha üstündür. Yəni necə deyirlər ki, 100 min nəfərdə 2 və ya 100 min nəfərdə 1 insanda görünən, 100 minlə 1 insanda görünən xəstəlik. Bizim necə, daha böyük dərdimiz var. Cəmiyyətdə olan bu haqsızlıq, hüquq pozuntuları, ziyalıların şəxslərin belə önəmli insanların həbsə atılması ALS-dən qat-qat daha önəmli bir problemdir. Ona görə də kül bizim başımıza ki, bu vəziyyəti qoymuş qırağa, bunu unudub başımıza buzlu su tökürük, bu nədə nəsə bir kömür olduğumuzu düşünürük yəni.
Müsəlman ölkələrində də oxşar kampaniya start verilir. Bu kampaniyada iştirak edənlər Fələstinə dəstək üçün başlarına qum tökür. Artıq Azərbaycandan da bu flashmoba qoşulanlar var.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Ziyalılar Birliyinin sədri Eldəniz Qulyevi məhkəməyə verib, bu haqda Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov məlumat verib. Nəsim rayon məhkəməsində qaldırılan iddiada Eldəniz Qulyevin təhqir və böhtan maddələri ilə məsuliyyətə cəlb olunması istənilir. Ehsan Zahidovun sözlərinə görə Eldəniz Qulyev yol polisi əməkdaşlarının hərəkətindən kiv vasitəsilə dinə müraciət edərkən təhqirə yol verib, polisin şərəf və ləyaqətinə toxunub. Eldəniz Qulyev Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin iddialarının əsassız olduğunu bildirib. Başa düşmürəm ki, bunlar şərəf və ləyaqət deyəndə nəyi başa düşürlər? Bəli, polislər var ki, ləyaqətsiz hərəkət edirlər. Polislərin içərisində vicdanlıları da az deyil. Mənim qohumlarım, tanışlarım bu sistemdə işləyirlər. Çoxlarına böyük hörmətim var. Eyni zamanda dələduz, insanların cibinə narkotik atıb onları tutduran polislər də var. Yol polisinin bərbad vəziyyətdə olması hamıya bəllidir. Bu qurum dibindən sökülüb yenidən qurulmalıdır. Mən təhqir yox, tənqid etmişəm. Çox güman ki, iddia siyasi motivlərlə qaldırılıb. Heç yerdən qrant almıram ki, vergi adı ilə tutsunlar. Cibimə də narkotik ata bilmirlər. Məni bu yolla həbs etmək istəyirlər. Statın sonu. Qeyd olunan maddələr üzrə 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Avqustun 26-sında reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun mühasibi Tatyana Kryuçkina baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində 3 saat şahid qismində dindirilib. Tatyana Kryuçkina istintaqda mediaya açıqlama verməyəcəyi haqqda iltizam verdiyindən dindirilmə barədə əhatəli danışmayacağını dilə gətirib. O ilk dəfə avqustun 21-də şahid qismində dindirilmişdi. Avqustun 14-də reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun sədri müavini Günay İsmailova avqustun 25-də isə Rətinin digər əməkdaşı Əbfət Namazov 3 saatə dək ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində şahid qismində ifadə vermişdi. Avqustun 8-də baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi Rətinin ofisində axtarış aparıb, ofisdən 15 kompüter, 7 notebook, 3 kamera, 12 fotoaparat, çoxsaylı yaddaş kartları, 200-dən çox video kaset, 200 ədək disklər, 20-dən çox hard disklər, təhlükəsizlik kamerasının yaddaş diski, çoxsaylı sənədlər, qrant müqavilələri, mühasibatlıq sənədləri, hüquqi sənədlər, möhürlər götürülüb. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı ciddi problemlə üz-üzə qalıb. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu bu barədə danışacaq.
Şəffaflıq təşkilatının Azərbaycan milli bölməsi olan Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyi 2 aydan çoxdur ki, donorun ayrılığı vəsait ala bilmir. Bunu Azadlıq Radiosuna Birliyin icraçı direktoru Rəyana Səfərəliyeva deyib. Onun sözlərinə görə elə bu səbəbdən də onların bir sıra layihələrinin həyata keçirilməsində problem yaranıb.
Məsələ ondadır ki, Uniban bizim iyunda birinci transferimizi texniki səhvlər tapıb və pulu geri qaytarıb. Və mən buna razı idim. Doğrudan qanunvericilik dəyişilib və orada texniki səhv var idi. Ondan sonra Unibank bizim ikinci transferimizi heç bir izahat vermədən yenidən qaytarıb. Bununla bağlı bankı dəyişmişik və yenidən USAID-dən pul istəmişik. Amma bütün bu proses iyunun 13-dən baş verdiyinə görə təşkilatın maliyyə ilə bağlı ciddi problem var və biz müəyyən fəaliyyətimizi həyata keçirə bilmirik, tədbir keçirə bilmirik, hesabat çap eləyebilmirik ve diğer gazeteler ve presse bilirdi ki bizim müeyyen tedbirlerimiz, hesabatlarımız çıkmalıdır. Ama maliye olmadığına göre biz tam faaliyeti dayanmamışız. Ama faaliyetimizin bahalı yani vesayet talep edilen elementleri biz icra edebilmirik.
Rəna Səfərəliyeva deyir ki, maliye vesayeti olmadığından bir sıra öhdəlikləri hayata keçirə bilmədiklerinden təşkilatın fəaliyyətinin dayandırılması barədə məlumatlar yayılmaqdadır.
Amma biz bağlanmırıq.
Yunumakdan Azadlıq Radiosuna deyilib ki, bu barədə suala bankın mətbuat xidmətinə göndərəcəyimiz yazılı müraciətdən sonra cavab ola bilərik. Rəna Səfərəliyeva bu məsələdə hökumətin hər hansı maneə yaratması barədə məlumatların da doğru olmadığını bildirir. Milli Məclisin mayın 2-sində keçirilən iclasında Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının parlamentin işi ilə bağlı dərc etdiyi hesaba tənqid olunub. Müzakirələr zamanı Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli hesabatı qərəzli hesabat adlandırıb. O, Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin icrası direktoru Rəna Səfərliyevanı hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun 100 min manata yaxın pulunu nəqləşdirməkdə ittiham edib. Mətbuatdan oxuduğumuz kimi Rəna Səfərliyeva özü də Azərbaycan dövlətçiliyi əleyhinə yönələn başqa korrupsiya faktını yerinə yetirir. Erməni əsilli kəşfiyyatçılarla əlaqədə suslanan Leyla Yunusun külli miqdarda 100 minlərlə pulunun nəqləşdirməsinin iştirakçılarından biri də korrupsiya və mübarizədən danışan Rənanın özü olub deyə Əli Hüseynli bildirib.
Bax belə. Bakıda Nurçulara qarşı keçirilən əməliyyat zamanı tutulan Eldəniz Hacıyev, İsmail Məmmədov və Rəvan Fərzəliyev barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddəti növbəti dəfə uzadılıb. Vəkil Əsəbəli Mustafayev Media Forum saytına deyib ki, qərarı Səbali rayon məhkəməsi verib. Eldəniz Hacıyev, İsmail Məmmədov və Rəvan Fərzəliyevin həbs müddəti 2 ay artırılıb. Onlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrübəxanasında saxlanılırlar. İstintaqı bu nazirlik aparır. MTN həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması üçün vəsadət qaldırmışdı. Baş prokurorluq da həmin vəsadətə uyğun olaraq həbsin uzadılması üçün məhkəməyə təqdimat vermişdi. Səbail məhkəməsi təqdimatı təmin etdi. Bundan əvvəl də onların həbs müddəti bir dəfə 2 aylığa uzadılmışdı. Vəkil bildirib ki, həbs qəti imkan tədbirinin müddətinin uzadılması qərarından apellyasiya şikayəti versələr də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi şikayəti təmin etməyib, Səbail məhkəməsinin qərarı qüvvədə qalıb. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Gülər Mehdizadə avqustun 26-sında Bakı şəhər prokurorluğunda dindirilib. Jurnalistin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə onun istintaqa çağırılması 7 saylı internatda az yaşlı Nahid Cavadovun döyülməsi faktı üzrə açılmış cinayət işi ilə bağlı olub. Məndən 8 yaşlı Nahid Cavadovun döyülməsi ilə bağlı məlumatın kim tərəfindən verildiyini soruşdular. Məndə mənbə barədə bir söz demədim dedilər. Zərurət yaransa yenə istintaqa çağıracaqlar. Bu ilin mayında sosial Suraxandakı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 7 nömrəli xüsusi internat məktəbində müəllimin Nahid Cavadovu dəyənəklə döyməsi barədə məlumat yayılıb. Bu barədə ilk məlumat yayan jurnalist Gülər Mehdizadə olub. Rəsmi qurumlar məlumat yayaraq şagirdin məktəbi sanitar qovşağında sürüşərək yıxıldığını, alın nahiyəsinə zədə aldığını bildiriblər. Bundan sonra YouTube-da Nahid Cavadovun videosu yayılıb, video görüntüdə o AFAQ adlı müəllimə tərəfindən döyüldüyünü deyib. Həmin dövrdə Baş prokurorluq məlumat yayaraq Nahid Cavadovun internat məktəbində xəsarət alması ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 296.1-ci bilə-bilə yalan xəbərçilik etmə və 314-cü səhlənkarlıq maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərin əlamətləri olduğunu bildirmişdi. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaqın aparılması Bakı şəhər prokurorluğunun istintaq idarəsinə tapşırılıb. Avqustun 27-sində Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Qasit firmasının qarşısında aksiya keçiriblər. Qəzet əməkdaşları bu dəfə də firmadan qəzeti olan 70 min manat borcun verilməsini tələb ediblər. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyevin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumat görə həmişəkindən fərqli olaraq bu dəfə onlara ümumiyyətlə firmadan bir söz deyilməyib. Biz yenə də Qasit mətbuat yayım firmasının Azadlıq qəzetinə olan 70 manat borcu tələb etdik. Elə şuarımız da pulumuzu verin idi. Firma rəhbərliyinin öz yerində olmasına baxmayaraq bu dəfə çıxıb bizimlə görüşmədi. Həmişə biz belə aksiya keçirəndə heç olmasa bizim qarşımıza çıxan olurdu, bizə müəyyən vədlər verən olurdu. Bu dəfə heç o da olmadı. Azərbaycan nəşriyyatı bizə avqustun sonuna qədər vaxt verib ki, nəşriyyatda olan çap və kommunal xərcləri ödəyək. Bizim nəşriyyata xeyli borcumuz var. Qasit indiyə qədər satdığı Azadlıq qəzetinin pulunu bizə ödəsə, biz də nəşriyyata olan borcumuzu bağlayarıq. Rahim Hacıyevin sözlərinə görə, əgər onlar 3-4 gün Azərbaycan nəşriyyatına olan borcunun bir hissəsini ödəməsələr, nəşriyyat Azadlıq qəzetinin çapını dayandıracaq. Heç olmasa biz qasitdən pulumuzu alıb 5000 manat nəşriyyatı ödəyə bilsək, qəzetin çapının dayandırılmasından qaça bilərik. Hələ ki, ümid verici bir şey yoxdur. Statın sonu. Aksiyaya polis müdaxilə etməyib, Azadlıq qəzetinin əməkdaşları bundan əvvəl də yaranmış borçla bağlı bir neçə dəfə qasit firmasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Avqustun 27-də Ayna və Zerkal qəzetlərinin kollektivlərinin ümumi toplantısı keçirilib, toplantıda baş redaktor Elçin Şıxlı Ayna və Zerkal qəzetlərinin fəaliyyətinin birdəfəmlik dayandırıldığını elan edib. Marif Çingizoğlu Elçin Şıxlı ilə müsahibə alıb.
Elçin bəy, jurnalistikadan getdiyinizi, qəzetlərin fəaliyyətini dayandırdığını bəyənləmsiniz. Doğrudurmu?
Gəlmək gələndə ki, qəzeti dayandırdım, sadəli icraat keçirdik. Qəzetin bərpasına heç bir ümid yoxdur. Hələ fəal jurnalistikadan belə deyək də gedirəm. Yəni, dayandırıb getmək bunu nəzərdə. Elan elədim ki, sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizim oturduq, biraz mutluluğumuzu salladıq, sonra da dağılır. Göydən, bilmirəm, nəsə düşdə, bəlkə dəyişdə, hə, belə də yox, bağladımız sağdır.
Heç mümkün deyil, Azərbaycanda jurnalistikaya məşğul olmalı, yəni qəzet.
Valla, indi 25 il buraxdığım qəzeti mən davam elətdirə bilmirəm, deyiləm belə neyniyəsəyəm. Mən təzə qəzet açası deyiləm ki, söhbət bundan gedir, hə. İndi özüm oturub nəsə yazacağım, nə bilim, neyniyəcəm, o başqa məsələ. Amma yalnız fəal, nəsədir, qəzet buraxmaq ki, öldü artıq.
Yəsin bəy, nə baş verdi birdən-birə, yəni?
Azərbaycanda nə ağlamaqdır, sadəcə olaraq siz gedin qəzet köşklərinin yanından ötür və görün, hansı qəzetlər var orada. Daha sonra, yəni, gerçək qəzet yayımından məşğul olan ya şirkətlərdən, ya adamlardan soruşun, görün, onlar indi nə ilə məşğuldur. Mən, məsələn, bildiyimə görə, satılan qəzetlər artıq Azərbaycanda qaldı. Ona görə də, salın bir ya iki qəzetdən ötürü heç kim küçəyə çıxıb qəzet satmayacaq. Qabaq o Seymour Cooper'ın əsərlərində var idi. Deyirdilər ki, yaxşı hindu ölü hindudur. Yəni, indi belə də yaxşı jurnalistika, zəhlə tökməyən jurnalistika ölü jurnalistikadır. Mənim üçün təxminən belədir şərait. Ona görə mən işləyəm.
Yəsin bəy, nədir bu qəzetin jurnalistikanın ölməsinə səbəb? Cəmiyyətin sifarişidir, yoxsa süni əngəllərdir?
Cəmiyyətin səhsət qəzet oxumağında deyilir. Cəmiyyətin qəzet oxumağı üçün ona gərək qəzet verəsən ki, o da olsun. Olmayan şeyi cəmiyyət necə oxuyur? Yəni, söhbət bundan gedir. İndi bir var tələb və təklif, amma tələb var, amma təklif yoxsa ki, gərək təklif olsun ki, bu cəmaat olsa bir şey olmayandan sonra nəyə oxuyur? Bu salın zərqıla fəaliyyətini dayandırırsa cəmaat küçəyə çıxıb miting eləyəsi deyil.
Amma vaxt var idi, eləyirdilər.
Vaxt var idi, amma indi daha yoxdur. Baxın, görün kim də olsun. Nəsə bir söz demək istəyənlər yoxdur artıq, heç kim yox. Kimi başını götürüb gedib, kimi başını salıblar harasa. Həm məsələ belədir.
Bu da belə. Avqustun 26-sı saat 11 radilərində Qazax rayonunun Kəmərli kəndi ərazisində bir Ermənistan vətəndaşı saxlanılıb. Bu barədə Azadlıq radiosuna Kəmərli kənd icra nümayəndəsi Adıgözəl Dursunov məlumat verib. Səhər idarə edirdim. Həyat yoldaşım zəng elədi ki, kiçik oğlum evimizin yanında bir Ermənistan vətəndaşı görüb, biz onu saxladıq. Yaşardasa 50, biraz yuxarı olardı. Mən ermənicə biraz bilirəm, ondan adının niyə gəldiyini soruşdum. Təxminən 20 dəqiqə sonra onu hərbçilər götürdü, amma onu deyim ki, mən onunla danışanda o mənə dediyi adla hərbçilərə dediyi ad fərqli idi. Ona bəzi suallar verdim. Belə başa düşdüm ki, nə isə təxribat qrupunun üzvüdür. Hərbçilər onu hara apardı? Bu barədə bir söz deyə bilmərəm. Adıgözəl Dursunovun həyat yoldaşım. Belə deyib. Yergəmişəm, Müdafiə Nazirliyi hələ ki, saxlanılan erməni ilə bağlı məlumat yaymayıb. Yılın son avqustun əvvəllərində cəbhə xəttində gərginlik yaşanıb, əskərlərin həlak olması, yaralanması xəbərləri medianı sarıb. Amma bununla bitməyib. Bölgədən olayları xəbərləyən jurnalistlərin məlumatları heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Aralarında yanlış xəbərlər ötürənlər də az olmadı. Azərbaycan parlamenti isə hərbi sirlə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlayır. Əməkdaşımızın video reportajından siz hər şey daha geniş öyrənəcəksiniz.
Xəbərləri bizdən alın.
İyulun sonu avqustun əvvəllərində cəbhə xəttində gərginlik yaşandı. Əskərlərin həlak olması, yaralanması xəbərləri medianı sardı. Amma bununla bitmədi. Bölgədən olayları xəbərləyən jurnalistlərin məlumatları heç də bir mənalı qarşılanmadı. Aralarında yanlış xəbərlər ötürənlər də az olmadı. Mübahisə mövzusu təkcə bu deyildi. Reporterların cəbhə xəttindən şəkil, video görüntüləməsi, hərbi texnika ilə bağlı məlumatların verilməsi etirazlara səbəb oldu. Etirazlara baxmayaraq hərbi ekspert Üzeyir Zəfərli müharibə şəraitində cəmiyyətin məlumatlandırılmasının vacib olduğunu deyir.
Məlumatsızlıq nəticəsində biz şəhidlərlə bağlı məlumatları sosial şəbəkədə geniş müzakirə eləyəndə hələ bizim telekanallarda çalçağır gedirdi, konsertlər gedirdi. yaxşı xatırlayırsınız. Və bu da insanlarda qıcıq yaradır. Necə olur biz ondan artıq şəhid vermişik, burada telekanallar, burada bayağı mahnılar, bayağı belə deyir, çal-çağır həyata keçirir. Yenə də deyirəm ki, bu dövlətin bir işləy mexanizmi olmalıdır ki, belə hadisələr baş verən kimi dərhal yəni necə insanlar məlumatlandırılmalıdır. İndi mən bir şeyi də qeyd edeyim ki, bu hadisələr baş verəndə biz bunun müsbət tərəfini deyirdik ki, bizimkilər deyirdi iki kənd azad olundu, iki rayon azad olundu. Yaxşı, bunun biraz əks tərəfini götürək. Əgər məlumat verilsəydi ki, o cəbhə bölgəsində yaşayan kəndlərimizdə panika yaşanır, insanlar oradan çıxır, onda nə olacaqdı? Rəsmi reaksiya yox. İnsanlar arasında bu şayələr get-gedə artır. Bunun qarşısını kim alacaqdı?
Kimi bu xəbərlərin verilməsini vacib, kimi isə hərbi sirrin yayılması kimi dəyərləndirdi. Ön xəttə gərginlik səngiyəndən sonra Milli Məclis hərbi məlumatların məsələsini bir daha gündəmə gətirdi. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Siyavuş Novruz yerli mətbuata müsahibəsində yeni qanun layihəsinin hazırlandığını bildirib. Bu qanun hərbi məlumatların yayılması ilə bağlı məhdudiyyətləri özündə əks etdirəcək.
Dünyada vətəndaş öz şəxsiyyətini təsdiq etmədən hər hansı bir fikir şərhi yaza bilmir. Amma bizdə ordu haqqında da, insan haqqında da müxtəlif fikirlər yazırlar.
Vəlinin papağını əlinin başına, əlinin papağını vəlinin başına deyən keçmiş hərbisi Üzeyir Zəfərli var olan qanunun yenidən qəbul edilməsinə ehtiyac olmadığını deyir.
Əvvəla Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı iki qanunu var. Deməli, dövlət sirri haqqında qanunu var, bir də informasiya əldə etmək haqqında qanun. Hər iki qanunda hər şey açıqlığı ilə göstərilib. Dövlət sirri haqqında qanunun 5-ci maddəsində açıq şəkildə göstərilir, hansı müddəalar hərbi sirrə aiddir və hansı müddəalar açıq mətbuatda və yaxud da ki, cəmiyyətdə verilə bilər və verilməyə bilər. Ən azından bu 3 gün ərzində, yəni avqustun ilk 3 günü onu sübut elədi ki, rəsmi qurumlar bir qədər çaşqın vəziyyətdə idi. Əgər onlar jurnalistləri toplasaydı vaxtı-vaxtında, bizim, baxın, nümunə kimi Ukraynanın biz misal gətirə bilərik. Gün ərzində 3 dəfə jurnalistlərə məlumatlar çatdırır. Səhər saatlarında, gecə baş verən hadisələr, günorta saatlarında, bir də axşam saatlarında. 3 dəfə məlumat çatdırılır. Bu məsələ tənzimlənir və ona görə də bu tənzimlənmiş məsələyə heç ehtiyac qalmır. İndi bu sadəcə ola bilirsiniz necədir? Bir qədər jurnalistlərin informasiya əldə etməyinin qarşısını almağa çalışırlar.
Keçmiş hərbiçi deyir ki, müharibə şəraitində dəqiq məlumatlara ehtiyac var. Bunun üçün də rəsmi orqanlar daha operativ və dəqiq çalışmalıdır. Əks təqdirdə boşluğu yanlış xəbərlər doldurur. Hərbi ekspert Ukraynada baş verən son olaylarda Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin fəaliyyətini nümunə kimi göstərir.
Bütün dünyaya nümayiş etdiririk ki, Azərbaycan müstəqil ölkə kimi uğurla yaşayır. Müstəqilliyin bütün üstünlükləri Azərbaycan xalqı üçün artıq bəllidir. Müstəqillik bizim ən böyük sərvətimizdir, ən böyük dəyərimizdir. Bunu ötən gün Xalça Muzeyinin yeni binasının açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev deyib. Prezident bildirib ki, qısa müddətdə cəmi müstəqillik dövründə Azərbaycan çox böyük və şərəfli yol keçib. Əgər biz müstəqilliyi 91-ci ildə yox, 71-ci ildə yaxud 50-ci illərdə qazansaydıq, bu Azərbaycan, bugün Azərbaycan dünyada ən inkişaf etmiş ölkəyə çevrilərdi. Ancaq biz bu yolla gedirik, ölkəmizi gücləndiririk, inkişaf etdiririk, hər bir sahə üzrə konkret proqramlar var. İlham Əliyev belə deyib. Rusiya və Ukrayna prezidentləri Ukraynanın şərqindəki böhrana dair birbaşa danışıqlar aparıblar, ancaq elə bir irəliləyiş barədə məlumat verilmir. Vladimir Putin və Pyotr Poroshenko avqustun 26-sında Minskdə 2 saatlıq təkbətək görüş keçiriblər. Öncə Avropa Birliyi rəsmiləri, Belarus və Qazaxstan prezidentləri ilə daha geniş formatda danışıqlar olub. Poroshenko bildirib ki, bütün tərəflər Ukrayna qüvvələri və Rusiya yönlü separatçılar arasında döyüşün dayandırılması üçün Kiyevin sülh təkliflərini dəstəkləyir və mümkün qədər tez yol xəritəsi hazırlanacaq. Putin isə deyib ki, bu sülh prosesi başlanarsa Rusiya onu dəstəkləmək üçün əlinə gələni edəcək. Ancaq yaraqlılarla atəşkəsin şərtlərini hazırlamaq Kiyevin üzərinə düşür. Ukrayna və Qərb Rusiyanın separatçıları dəstəkləməkdə, onları silahla təchiz etməkdə suçlayır. Moskva isə bunu rədd edir. Hazırda siyasi şərhçi Nicat Səmədoğlu telefon xəttindədir. Biz bu görüşün görüşdən nə gözləyək və yaxud da ki, dünya ictimaiyyəti nə gözləsin, bunu öyrənməyə çalışacağıq. Nicat bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ
olun, axşamınız xeyir. Biraz səs pikəlir, amma həvaldan düşünürəm ki, səsimizi çatdıra bilərik.
Hə, sizin səsiniz normaldır. Ola bilsin ki, bizim səsimiz biraz zəif gəlir sizə. Hə,
sualı ola bilər, biraz tam dəqiq eşitmədim.
Mən sualı hələ səsləndirməmişəm. Bu Pyotr Poroshenko ilə Vladimir Putinin görüşü barəsində soruşmaq istəyirdim ki, bu görüşlərin nəticəsi nə olacaq, Nicat bəy?
Bu görüşlərdən hələ bir mənalı, yəni yaxın zamanda hadisələri hər hansı bir konkret dönəmini bir mənalı dəyişən bir görüş kimi hesab etmirəm. Əlbəttə ki, bu görüş ola bilər hər iki tərəf üçün vacib idi. Çünki bilirik ki, həm Ukraynanın özündə yaşanan problemlər, yəni həmin o separatizm dalğası belə deyək, Donetsk, Luqansk qeyd eləyə bilərik, yəni Krımın işğalından sonra. Separatizm dalğası problemləri Ukraynanın özündə olan kifayət qədər, yəni həmin problemlərin başqa məsələlərə təsiri problemi. Eyni zamanda Rusiya özündə yaşanan, yəni Qərbin sanksiyalar qəbul etdikdən sonra Rusiya qarşı yaşanan artıq ehtimal oluna biləcək və artıq deyilənə görə gündəli həyatda hiss olunan problemlər. Bu görüşü əlbəttə ki, bu və ya digər mənada ola bilər ki, məqsədə uyğun edirdi hər iki tərəf üçün və qaçılmaz edirdi. Amma görüşün konkret, yəni hər hansı yəni tarixi bir görüşdə deməsək, yəni hər hansı bir hadisələri bir mənalı olaraq bu ya digər tərəfə yönəldən bir görüş olduğunu hələ ki düşünmürəm. Hər halda amma görüşün baş tutması ola bilər ki, hər hansı bir başlanğıcın ola bilər bəlkə də pozitiv, bilmirəm. Yəni ola bilər sadəcə olaraq bir yəni diplomatiya tam münasibətləri tam qırmamaq, çünki bilirik ki, artıq Ukrayna ilə Rusiya arasında münasibətlər tam qırılmış kimi görsənirdi. Münasibətləri qırmamaq xatiri nədir? Sonrası nə olacaq, biraz yəni proqnoz etmək çətindir əlbəttə ki.
Adətən bu görüşdə bütün demək olar ki, dünya ictimaiyyəti sülh gözləyirdi. Sizcə sülh yarana bilərmi?
Yox, mənim elə bir gözləntim yox idi, hətta bu görüşdən əvvəl. Hətta bir ay bundan əvvəl təxminən belə bir xəbər, deyəsən Rusiyanın Dost telekanalı belə bir xəbər yaydı ki, Putin yəni Kiyevə üz tutur və Poroshenko ilə görüşü olacaq. Poroshenko o zaman məncə təzə yəni seçilmişdi prezident. Hətta bu gözlənti mənə inandırıcı görünmədi. Belə sözlərdə o vaxt işlətdim ki, o vaxt münasibətlər daha gərgin deyirdi, yəni daha isti-isti idi. Və mənim hətta belə bir şey söylədim ki, misal üçün Ukrayna, Putin gedib bir mənə olaraq Poroshenkonun ayağına gedməz və onun əlini sıxmaz. Amma bu müddət ərzində hadisələr bir qədər dəyişdi. Hər halda bu görüş yenə deyirəm, bu və ya digər səbəblərdən hər iki dövlət üçün, hər iki dövlət başçısı üçün məqsədə uyğun oldu. Əlbəttə burada ola bilər ki, Qərbin də təzyiqi var. Problemlərin hansı yönə çevrilərək, hansı daha da kəskinləşməsi problemi də yəni günbə gün özün bir uza verir və hər bir dövlət başçısı ambisiyalarından asılı olmayaraq, yəni ola bilər hətta düşünülməmiş addımlar atmasından hətta bəzən asılı olmayaraq əlbəttə ki, düşünür ki, vəziyyəti daha da kəskinləşmiş və gərginləşdirmək hər iki tərəf üçün bir çoxsa fəsadlar törədə bilər.
Nicat bəy, amma sülh də görünür kimlərəsə sərf eləmir. Sizcə kimə? Rusiyaya yoxsa Ukraynaya? Yəni həm də
bilirsiniz, Putin hakimiyyəti artıq belə deyildi. Cini hələ bir bəzən elə çıxır ki, lampadan buraxıb, çıraqdan buraxıb. Və onu geri açmaq istəsə də bunu necə etdiyini də hətta bir qədər artıq ola bilər hər hansı bir plan gözünün önünə gəlmir. Başqa məsələdir ki, Ukraynanın özündə kifayət qədər problemlər var, həqiqətən var. İqtisadi problemlər, filan problemlərində bunu qırağa qoyaq, amma separatist dalğası yaxın zamanlarda yəni səngiyəcəyini gözləmirəm. Çox istərdim ki, belə olsun, amma təəssüf ki, bu cür optimist görüntülərim hələ ki yoxdur. Amma o, yəni regionda, bilirik ki, Ukrayna-Rusiya münasibətləri tam regiona yəni təsir edir. Regionda yəni bu qarşı durmanın səngiməməsi, bilirsiniz, bu ola bilər ki, gələcək perspektivdə gah kəşkilləşən, gah bir müddət yenidən sakitləşən bir hər halda belə görünür qarşı durma olacaq. Hər halda təəssüf ki, mən bunu uzun müddətli qarşı durma olaram. Kimin burada nə maraqları var? Əlbəttə ki, Rusiyanın daxilində müəyyən qruplar da ola bilər, yəni hakimiyyət qruplarında. Ukraynanın özündə yəni hər halda orada da müəyyən qruplar var ki, əlbəttə bu qarşı durma yəni daha da uzansın, kəskinləşsin, ara sıra kəskinləşsin, ara sıra səngisin. Çünki bilirik ki, Ukrayna bir mənalı monolit siyasi, yəni bax, Ukraynanın gələcəyinə bir mənəli monolit baxışlar yoxdur. Milli maraqlar çərçivəsində desək belə. Hı-hı. Yəni var əlbəttə ki, hər hansı bir qüvvələr var, amma indi konkret adlar və konkret hansı qrupları qeyd etmək hələ bir qədər ola bilər. Tam siyasi siyasi belə şərhə sığmaz.
Ancaq yəni Rusiyaya qarşı bütün qərb belə deyək ayağa durub sanksiyalar səsləndirirlər onları Rusiyaya qarşı. Bu Rusiyaya belə görünür ki, onun siyasətinə, bu böyük siyasətinə.
Rusiya bilirik ki, kifayət qədər bəzən fatalistdir, belə deyək, siyasət yeridir, irrasional siyasət yeridir. Bu eyni zamanda bəzən deyirlər ki, Rusiyanın qərbdən misal üçün əsrlər boyu geri qalması, texnoloji cəhətdən, həyat səviyyəsi cəhətdən, İqtisadi cəhətdən bilirik ki, Rusiya kifayət qədər yəni xammaldan, yəni belə deyək də, qaz və neft ehtiyatlarından asılı olan iqtisadiyyata malikdir və sənayesi məhz bu yöndə daha çox inkişaf eləyib. Amma məsələ Rusiyanın o geridə qalması, regionlarının, bir çox regionlarının misal üçün qərbdən geri qalması, dünyəvi yəni həyat səviyyəsi, dünyəvi yox yəni yüksək səviyyəsindən geridə qalması, elə Putinə kifayət qədər manevr etməyə imkan verir ki, həmin o sanksiyaları bir qədər, yəni o həmin o sanksiyalarda sanksiyalar Rusiya təsiri elə də hissiyatlı olmasın. Yəni regionlar kifayət qədər yenə də belə deyək, büdcələrini kəsəcək, kəmərlərini bir qədər də daraldacaq. Amma əlbəttə artıq mərkəzi regionlara Moskva, Peterburq, yəni ən azı bunlara ölkə ətrafındakı rayonlarına və şəhərlərinə bu sanksiyalar təsir edərsə, əlbəttə çox ciddi problemlərlə üzləşə bilər Putin. Amma müəyyən qədər vaxtda bu sanksiyaların təsirini tam mənada uzada bilər. Həmin elə o dediyim regionlarının çox zəif inkişafı naminə.
Nicat bəy, bir məsələyə də, bir başqa bir mövzuya da istəyirdim ki, sizin fikrinizi alın. Bu Türkiyədə prezidentin inaqurasiyası mərasiminə Ermənistan prezidentinin yəni daha doğrusu Ermənistan rəhbərliyinin
Xarici İşlər Nazirliyinin
bəli, dəvət olunması və burada onların Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində təmsil olunacağı açıqlaması və bir çox açıqlamalar verməsi Ermənistan tərəfinin. Bu addımı, yəni Türkiyə tərəfindən müsbət atılmış, yəni necə yəni
necədir?
Xoş məramlı atılmış bir addım və buna Ermənistanın cavabı kimi də dəyərləndirmək olar. Bu məsələyə istərdim ki, sizdən münasibət öyrənim.
İlkin olaraq onu qeyd edeyim ki, əlbəttə belə görünür ki, Erdoğan və onun komandası əlbəttə dövlət maraqlar daxilində belə deyək, daxilində hələ də Ermənistanla münasibətlərin yəni yaxşılaşdırılması ideyasını yəni tam olaraq kənara atmayıblar. Türkiyə dövlətinin daxili maraqları yəni tək Erdoğan və onun komandası yox, Türkiyə dövlətinin daxili maraqları naminə ola bilər ki, bu hətta məqsəd uyğun ola bilər ki, bu düşünülmüş pragmatik addımdır və s. dünyada olan gedən prosesləri də nəzərə alsaq. Yəni onu yada sala bilərik ki, Türkiyə vaxtı ilə yəni Davutoğlu'nun da artıq baş nazir olan, yəni xarici işlər olan da Davutoğlu'nun da ideologiyasında yəni ideologiyası kimi şərh eləyən, bəyan edilən qonşularla sıfır siyasət strategiyası əlbəttə ki, təəssüf ki, özünü doğrultmadı. Bilmirəm, yəni təəssüf ki, ola bilər ki, Erdoğanın komandası üçün təəssüf ki, özünü doğrulmadı. Artıq bugün bütün qonşularla problem strategiyası da bunu da deyirlər, praktikası da deyirlər və s. və s. Yaxın şərqdə gedən problemləri hamınız bilirik və Türkiyə üçün bunlar necə səciyyələndi. Yəni, şükür Allaha ki, hələ tam yəni faciəvi səciyyələnmədi, amma bir çox problemlər yarattı. Onu da bilirik və yaxın şərqdə IŞİD-in aktivləşməsi, yaxın şərqdə yenə hadisələrin yəni problematik yəni yöndə axarda davam etməsi bilirik ki, Türkiyəyə yenə bir çox Türkiyə siyasətində bir çox suallar Türkiyə üçün bir çox fəsadlar törədə bilər. Eyni zamanda əlbəttə Türkiyə bir xoşməramlı addım kimi bu əlbəttə ki beynəlxalq auditoriya addımlanmış. Yəni, ünvanlanmış bir addım kimi də qeyd eləmək olar beynəlxalq ictimaiyyətə. Bunun fəsadları nə olacaq? Yəni, bu sadəcə olaraq elə bir jest kimi qalacaqmı? Bunun heç bir əks təsiri, yəni mühüm bir yani təsiri olacaq. Yani bu adicə olaraq məncə diplomatik bir jestdir. Bunun arxasında nəsə dura da bilər, sadəcə olaraq elə diplomatik bir jest kimi də qala bilər.
Təşəkkür edirəm Nicat bəy sizə efirə qatıldığınız üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün, son məsələlərə şərh verdiyiniz üçün və biz başqa bir mövzuya keçid alırıq. Cəmil Məmmətli telefon xəttindədir, bizim şimal bölgəsi üzrə müxbirimiz. Son günlər Rusiya ilə sərhəddə, sərhəd keçid məntəqəsində avtomobil sıxlığının və orada bəzi problemlərin olduğu barəsində məlumatlar almaqdayıq və bugün Cəmil hazırda həmin o sərhəd keçid məntəqəsindədir və bizə son məlumatları çatdıracaq və öyrəndiyi mətləblərdən agah edəcək. Cəmil, hər vaxtın xeyri olsun. Cəmil, nə baş verir həmin o sərhəd keçid məntəqəsində? Niyə avtomobil sıxlığı var ki orada? Problem nədədir?
Burada nisbətən, yəni əvvəlki vaxtlara nisbətən bir az sıxlıq yaranıb. Yol sıxlığı gömrük işçiləri, belə deyək də əhalinin arasında orada növbədə dayanan cəmaatın danışdığına görə Qızıl körpü, Sınıq körpü bizim Krasnomost tərəfdə deyir orada nəsə baş verib, dağda nəsə olub, orada getməli maşınlar hamısı indi hal-hazırda şimaldan gəlib keçdiyinə görə biraz belə sıxlığı yaranır və Rusiya tərəfdə bunları elə bir birbaşa bıraxmırlar və biraz incidirlər. Rusiya tərəf saxlayıb, bir-bir gözləyirlər. Ona görə bizimkilər ümumiyyətlə buraxa bilmir. Çünki maşın Rusiya tərəfdən keçməmiş, bizimkilər neytral qayı maşın buraxa bilmirlər.
Aha, yəni problem əsasən qırmızı körpü ilə əlaqədar, hansı ki dinləyicilərimiz xatırlayırlar. Qırmızı körpü ilə bağlı ötən gün bizim Qazax bölgəsi üzrə müxbirimiz Nicat Əmraslanov qoşulmuşdu və orada olan problemlərdən danışmışdı ki, orada bir yol sıradan çıxdığı üçün saatlarla gözləməli olurlar sürücülər və bu daha çox Azərbaycan sərhəddində baş verir, çünki Gürcüstan sərhəddində elə bir problem yaratmırlar. Onlar rahatlıqla keçə bilirlər, ancaq Azərbaycan sərhəddində nədənsə uzun növbələr yaranır və onlar saatlarla gözləməli olurlar. Burada isə deyirsiniz ki, əksinə problem Rusiya tərəfindən yaranır, eləmi?
Bu tərəfdə məsələ biraz iki növ ehtimal irəli sürür, yəni əhali. Düz, yəni hakimiyyət tərəfdən nə gömrük işçiləri, nə də sərhədçilər bir söz bilmirlər dəqiq. Ancaq əhalinin bəziləri, məsələn, onlarla yaxınlıq eləyənlər, bəziləri deyir ki, o məlum gerayin məsələsindən sonra ümumiyyətlə belə olub bütün gömrük yəni məntəqələrində ciddi saxlayırlar, ciddi yoxlayırlar və bu da vaxt aparır. Və bəziləri də deyir ki, Gürcüstanda belə bir hadisə baş verib, ona görə burada sıxlıq yaranır və ümumiyyətlə bizdə həmişə sıxlıq olub şimalda. Çünki Rusiya tərəf biraz bizim tərəfdən elə bir keçən maşınları biraz çox gec buraxıblar. Yəni belə əlaqə...
Cəmil? Hə, son şəbəkə qırılmışdı ki, çox güman ki, son cümləni biz eşidə bilmədik. Mən bildim ki, ümumiyyətlə xəttdən ayrıldın. Cəmil, bir sual da vermək istəyirdim. Bu son günlər Azərbaycanda, yəni Bakıda və digər rayonlarda bir qədər kənd təsərrüfatı məhsullarının qıtlığı müşahidə olunur və qiymət artımı müşahidə olunur və bunu da daha çox əlaqələndirirlər məhsulların Rusiyaya aparılması ilə bağlı, hansı ki, Rusiya Avropadan gətirilən mallara sanksiya qoyub öz ölkəsini keçirmək istəmir və Azərbaycan daha çox ora mal aparır. Sərhəddə nə müşahidə etdin? Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları ilə dolu olan maşınlar vardı mı? Daha çox onlar
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları ilə dolu olan maşınlar artıq nə qədər vaxtdır ki, şimal tərəfdən o işləmək məsələsi biraz ləngiyib, çünki gömrükdən o əlavə dəyər vergisi ki tutulur. Əslində yəni belə deyilir ki, yəni o sahibkarlar tərəfindən belə bir şey qanunda nəzərdə tutulmasa da gömrükçilərə əlavə dəyər vergisi tutulur. Məsələn bir vaqon şaftalı aparmaq istəyən adam, sahibkar, hər hansı bir sahibkar 9000 dollara yaxın pul ödəməlidir.
Amma aparırlar belə üçün.
Onsuz da o və bu da nəticədə belə alınır ki, elə bil adi bir şaftalının qiyməti gedib bazara, Rusiyanın hər hansı bir bazarında elə bir qiymətə yəni başa gəlir ki, sahibkar onu orada istədiyi qiymətə sata bilmir. Ona görə onsuz da bizdə azalmışdı bu məhsulun keçmək. Kənd təsərrüfatı məhsulları, yəni meyvələr, əsasən meyvələr. İndi ancaq belə, yəni ancaq avtobuslardır, belə kamazlardır, tırlardır, tırların arxası bağlıdır, yəni bilinmir içində nə var. Kənd təsərrüfatı malı olana da oxşayır. Yəni ola bilər kənd təsərrüfatı malıdır, ola bilər elə belə malıdır. Bağlı tırlarda onları, yəni qıraq adamlar heç biri bilmir orada nə gəlir.
Çox güman ki, yəqin ki, həmin maşınlar vasitəsilə gedir və bu barədə hətta aqrar məsələlər üzrə ekspertlər də həyəcan təbliğ çalırdılar qiymət artımının ölkədə olması ilə bağlı və bunu süni qiymət artımı kimi qiymətləndirirlər. Cəmil, təşəkkür.
Buyur. Zonasından ora kənd təsərrüfatı məhsullarını vurmaq üçün həmişə sərhəddən adətən dəmir yoldan istifadə edirlər, nəqliyyat vasitəsi kimi.
Yüngül maşınlardan da istifadə edənlər var, Cəmil. Eyni zamanda sizin dediyiniz kimi tırlardan da istifadə edənlər vardı, qatarlardan da istifadə edənlər vardı. Görün, kimin nəyə gücü çatır belə demək olarsa. Cəmil, təşəkkürümü bildirirəm və Qırmızı Körpüdən biz danışmışdıq. Ötən gün Qırmızı Körpüdə yaranmış problemlə bağlı və mən demişdim ki, əməkdaşımız oradan videonu çəkib hazırlayacaq ki, siz də öz gözlərinizlə görəsiniz ki, nə baş verir Gürcüstanla Azərbaycan Sərhəddində. Video artıq hazırdır və mən istəyirəm ki, onu sizə təqdim edim. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saat.
Azərbaycan Gürcüstan sərhəd keçid məntəqələrində uzun növbələr yaranıb. Qırmızı körpü kimi tanınan sınıq körpü sərhəd keçid məntəqəsində gözləyən sürücülər saatlardır trafikdən çıxa bilmədiklərini deyirlər.
Nə vaxtdan xəstə qalmısınız?
5 saat.
Səbəb nə göstərirlər? Niyə bura?
Kömürük normaldır. Gürcüstan tərəf o tərəfdən buraxır. Bir dəqiqə 2 maşın buraxır. Burada da getsin ulaq.
Keçə bilmirsiniz.
Yox.
Gürcüstana tez-tez səfər edən vətəndaşlar bildirirlər ki, tıxaclar avqustun 24-dən gurulaşmağa başlayıb. Balakən rayonu ərazisindəki Azərbaycan-Gürcüstan sərhəd keçid məntəqəsində də oxşar vəziyyətdir. Sürücülər deyir, uzun növbə yaranmasının bir səbəbi Azərbaycanlı Rusiya vətəndaşlarının Gürcüstandan çıxa bilməməsi və Azərbaycanda keçmək cəhdi ola bilər. Belə ki, Gürcüstanın Rusiya ilə yeganə quru əlaqəsi olan Kazbek hərbi nəqliyyat yolu sel suları nəticəsində yığılıb sıradan çıxıb. Gürcüstana gəlmiş azərbaycanlıların yeganə variantı Azərbaycan üzərindən Rusiyaya getməkdir. Məsələ ilə bağlı sınıq körpü sərhəd keçid məntəqəsindən və Dövlət Gömrük Komitəsindən rəsmi mövqe öyrənmək istəsək də cəhdimiz baş tutmadı.
Və elə incə aldığım iki məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynovun anası Firəngiz Hüseynov avqustun 27-də Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər İdarəçiləri üzrə İstintaq İdarəsində şahid qismində dindirilib. Rakinin hüquqşünası Günay İsmayılov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Firəngiz Hüseynovadan Emin və Mehman qardaşları barədə soruşulub. Rakinin mühasibi Tatyana Kryuçkina da bugün istintağa çağırılmışdı. Bəzi sənədlərə birgə baxış keçirilmişdi, Günay İsmayılova deyir. Avqustun 6-da Rakin rəhbəri Emin Hüseynovun ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Avqustun 8-də polis və mülki əmirlər Ratinin eyni ünvanda yerləşən iki ofisində axtarış aparıblar və ofis sonradan möhürlənib. Naxçıvanda hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibovun döyülməsi ilə bağlı 8 beynəlxalq təşkilat birgə bəyanat yayıb. Bəyanatı imza atan Frontline, İnsan Hüquqları Evi, Rafto Fondu, Çətinlikdə olan insanlar, Human Rights Watch, Zərərsiz Reportyorlar və Artikl 19 təşkilatları bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan hökumətindən qərəzsiz araşdırma tələb edirlər. İlqar Nəsibova son hücum Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyi fonunda ölkədə hüquq müdafiəçilərinə qarşı repressiyaların bir halqası oldu. Belə ki, ölkənin bir neçə məşhur hüquq müdafiəçisi həbsdə, daha bir neçə nəfər isə saxta ittihamlarla mühakimə olunub. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinə bir neçə çağırış ediblər. 1. Hüquq müdafiəçilərinə, müstəqil jurnalistlərə qarşı repressiyalara son qoyulsun. Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq bütün hüquq müdafiəçilərinin təhlükəsizliyi təmin edilsin. Leyla Yunus, Arif Yunus və saxta ittihamlarla həbs edilmiş bütün digər hüquq müdafiəçiləri dərhal və qeyd şərtsiz azad edilsin və bütün bu saxta ittihamlar ləğv edilsin. 8 beynəlxalq təşkilatın ünvanladığı bəyanatda belə deyilir. Qayıdırıq xəbər xəttimizə. Qazax rayonunun sərhəddə yerləşən Qarapapaq kəndində sakinlər susuzluqdan əziyyət çəkirlər. Belə ki, kəndə bir ildən artıqdır ki, arteziyan quyusu çəkilsə də sakinlərin istifadəsinə verilməyib. Buna görə də sakinlər qonşu kəndlərdə su növbəsinə dayanırlar.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Bizim günahımız nədir? Biz haraya müraciət eləyək ki, bizə günahlasınlar? Su həyat deməkdir. O da olmayandan sonra da mən bu həyatda niyə yaşayıram?
Axşamdan sabah qədər, ya sabah gedir, axşama kimi 2-3 put dolduraq, doldurmayaq. Bax, qablarının hamısı boşdur. İçmək suyu yox. Bax, hamısı boş qabların.
Ne suyumuz var, ne yolumuz var, ne bir cəməli yaşayışımız var. Ne qadımız cəməli yani.
Gece uşaq gedib, ax köynəkdə su gəlib quranaq. Yox, bir damcı öydə su yoxdur içməyə.
Ax köynəkdə
paltarımızı yeməyə. Neçə kilometr gedib oradan su gətirirlər. O da çirət, o da olma.
Qarabağda bir dənə yerdə var, o da gəlmir. Atı, eşşək olan gedib pitonla ax köynəkdən doldurur. Atı olmayan, eşşək olmayan eləcə ona buna yalvarayım. Var mı? Yoxdur. İkildə artizanı vurublar buraya, motorunu aşağıya qovublar, işığı bağlamayırlar, deyir sotik yoxdur. Qapalı sotik lazımdır. Kənd sovetinə, bələdiyə, icra hakimiyyətinə getməkdən ölmüş. Bax bu cəmaatı
gedirlər, gedirlər.
Bizə deyir, gedin özünüz baxalım. Biz nə ilə alaq baxıb buraya qoyaq?
Transformator alın.
Transformator alın, baxalım su qoyur. Nə ilə?
Turba alın.
Bizim nə qazımız düzəməlli yanmır. Nə bizim düzəməlli yolumuz yoxdur. Nə bizim düzəməlli ışığımız yoxdur. Nə ilə yaşayaq? Susuz nə ilə yaşayaq? Biz içməyə su daşıyaq, yoxsa işlətməyə? Kənd yerində yaşayırıq, mal saxlayırıq, qoyun saxlayırıq, malımıza, heyvanımıza suyu hardan verək, özümüz nə içək?
Bax belə. Bax, bunun hamısı indi gedən adca sızıntıların qabağı kəsilib mikrobdur. Çağalarımız var, uşaqlarımız var. Qab yürük, qaşıq yürük, bax bu suyla yoxdur. Yara səpir, aparsan deyir mikrob getir və hamısı bu sudan getir. Pəstin, pastayanın gün ərzində işlərindən sudur, bu da hamısı xatırdır. Bundan istifadə eləmək olar. Olur, bax, beləmsinə bütün hamısı dirtivildir. Çəkin, baxın da. Heç heyvan heyvanlığından sudan içmir. Yaxın girir, illir onunla sonra içmir.
Nətər yaşar biz burada, kənddə, bu yolu, bu indi, bu da suyu.
Suyu indi siz evə vurursunuz, eləmi?
Evə bax, o bir kamlarda orada bizdik. Mal da içir, qoyun da içir, at da içir, eşək da içir, insan da istifadə edilir. Qanımızı, qaşığımızı, palımızı, paltarımızı, hamısını bununla yiyirik. Körpə uşaqlarımız var, bununla çimizdiririk. Xəstəlik düşüb uşaqlar, hamısı xəstədir bu satma eləmiş uşaqları.
Və sonda dinləyicilərin ismarışlarına diqqət yetirmək istəyirəm. Hüquq müdafiəçisi sözə başlayanda birinci kəlməsi Azərbaycan xalqının xilaskarı, ümummilli lideri, dünya şöhrətli siyasətçi kimi xoş kələmlərlə başlasa belə hüquq müdafiəçisinə mükafat, aciz xalqı müdafiə edən hüquq müdafiəçiləri isə həbs olmalıdır. Səyyaf imzalı dinləyicimiz bunu yazıb göndərib. Salam, Ayna Zerqalı qəzeti də belə getdi. Bir oxucu kimi bizcə Elçin müəllim düz qərar qəbul etdi, qaldı. Azadlıq, müsavat, bizim yol qəzetləri köhnə müsavat oxucusu imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Hüquq müdafiəçilərini incitməsinlər və incidilməyinə pasiv yanaşmasınlar. Mükafatları başlarına dəysin. Əsl mükafat darda onları qorumaqdır. Fərid Şah verdi imzalı dinləyicimiz isə belə yazır göndərir və yəqin ki belə düşünür. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidilə ayrılıram sizdən. Sağlıq olsa yenidən görüşəcəyik.
Doğumuz 11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, oxumusun
cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirəş.
Mən səndən getmirəm, mən subyektiv deyirəm.
Yox, xaşırlə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.